Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Σταματία Σούλτη φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Διονύσης Μαλούχος στο μικρόφωνο και ένα αναμονή του Λεωνίδα Καβάκου, ο οποίος είναι σε πρόβα με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και μόλις γίνει το διάλειμμα ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μαζί του σε ελάχιστα λεπτά. Θα πρότεινα να θυμίσουμε λίγο ότι ο σπουδαίος Έλληνας σολίστ και μαέστρος έχει μια συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία αυτό το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει δύο εμφανίσεις της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τον ίδιο τον Λεωνίδα Καβάκο και στο πόντιουμ αλλά και ως σολίστ το Σάββατο στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου στις 8:30 και την Κυριακή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών για την ακρίβεια, και εδώ στις 8:30 Ουγγρικές εικόνες του Μπέλα Μπάρτοκ, τέταρτο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Μότσαρτ, βεβαίως με σολίστ τον ίδιο τον Λεωνίδα Καβάκο, και η 7η συμφωνία του Αντωνίν Ντβόρζακ. Οι δύο συναυλίες έχουν εισιτήριο, του οποίου τα έσοδα πηγαίνουν κατά το ίμιση σε τοπικά ιδρύματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, και τα υπόλοιπα πηγαίνουν κατά την επιθυμία του Λεωνίδα Καβάκου να ενισχύσουν την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με αγορά οργάνων. Ας τον ακούσουμε από το τελευταίο του CD με τίτλο «Βιρτουόζο», πραγματικά σε κάτι πολύ εντυπωσιακό, αναμνήσεις από την Αλάμπρα, το γνωστό έργο για κιθάρα του Φρανσίσκο Τάρεγκα, εδώ στην εκδοχή, στη μεταγραφή του Ρουτζέρο Ρίτσι για σόλο βιολί. Thank you. Αναμνήσεις από την Αλάμπρα λοιπόν, Φρανσίσκο Τάρεγκα, σε αυτή τη μεταγραφή για σόλο φιολί του Ρουτζέρο Ρίτσι, με τον Λεωνίδα Καβάκο από το τελευταίο του CD για την εταιρεία Deca, κυκλοφόρησε το 2016. Και θα πρότεινα, μια που είμαστε ακόμα στην αναμονή, να ακούσουμε και το σήμα της εκπομπής, έτσι όπως το σκέφτεται μουσικά ο Λεωνίδας Καβάκος με τον Ενρίκο Πάτσε στο πιάνο. Ακούσαμε λοιπόν Χιουμορέσκ, έργο 101, αριθμός 7 του Αντωνίου Ντβόρζακ, και ακούμε Βάλς Σαντιμεντάλ του Τσαϊκόφσκι, πάντα Λεωνίδας Καβάκος στο βιολί και Ενρίκο Πάτσε στο πιάνο. Λεωνίδας Καβάκος, λοιπόν, Βάλς Σαντιμεντάλ του Πιότρ Τσαϊκόφσκι μαζί με τον Ενρίκο Πάτσε στο πιάνο από το τελευταίο άλμπουμ με τίτλο Βιρτουόζο από την Δέκα. Κύριε Καβάκο, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στα πρωινά του Τρίτου.
Καλή σας μέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα και από την Τζουλιέτα Καρόρη.
Καλημέρα σας.
Επίσης, καλημέρα.
Ευχαριστούμε θερμότατα για το χρόνο σας. Είναι το πολύτιμο διάλειμμα από την πρόβα της Κρατικής Ορχήστρας. Θα μας πείτε λίγο το σκεπτικό πίσω από το πρόγραμμα που επιλέξατε, προφανώς που πρέπει να συνδυάσει το Λεωνίδα Καβάκο σολίστ στο βιολί, αλλά και την άποψή του ως διευθυντή ορχήστρας.
Κοιτάξτε, το πρόγραμμα έχει, η συνοχή κυρίως βρίσκεται μεταξύ των έργων του Μπάρτοκ και του Ντβόρζακ της Συμφωνίας, όπου τα σκίτσα αυτά του Μπάρτοκ είναι ουσιαστικά σαν πορτρέτα διαφόρων καταστάσεων. Ας πούμε, είχε μία μοναδική ικανότητα ο Μπάρτοκ να απεικονίζει
διηγείται μουσικά, ναι.
Και η μουσική του επίσης έχει ένα πολύ μοναδικό χιούμορ, το οποίο το βλέπουμε, ας πούμε, σε ένα από τα σκίτσα το οποίο τυπλοφορείται μεθυσμένος, ή μάλλον απεικονίζει έναν χαρακτήρα μεθυσμένο. Η ενορχήστρωση βέβαια είναι καταπληκτική, και εκείνο το οποίο συνδέει τον Μπάρτοκ με τον Ντβόρζακ είναι τα στοιχεία βεβαίως τα οποία προέρχονται από την λαϊκή μουσική, ας πούμε, την δημοτική μουσική, που στην κεντρική Ευρώπη ήταν πάντοτε πηγή έμπνευσης για τους μεγάλους συνθέτες να γράφουν, και ακόμα και πριν βέβαια από τον Ντβόρζακ. Αλλά ο Μπάρτοκ ήταν κυρίως εκείνος που στον 20ο αιώνα αφιέρωσε πάρα πολύ από τον χρόνο του στο να ταξιδεύει και να συλλέγει δημοτικά τραγούδια από πάρα πολλές χώρες και σε Βαλκανικές. Δυστυχώς δεν ήρθε στην Ελλάδα, αλλά έφτασε, ας πούμε, και στη Βουλγαρία, οπότε είναι πολύ κοντά, ας πούμε, στη μουσική τη δική μας, τα ακούσματα αυτά της μουσικής του Μπάρτοκ είναι πάντα πολύ κοντά στα δικά μας.
Κυρίως με την πολυρυθμία.
Είναι μία από τις, θεωρώ, από τις κορυφαίες συμφωνίες που έχουν γραφεί, συνδεθεί από όλες τις πλευρές. Είναι ένα πολύ ρομαντικό έργο, ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ορχήστρα, ένα πολύ μεγάλο έργο, πολύ απαιτητικό, συμφωνικό, πολύ επηρεασμένο από τον Brahms, αλλά και με πολλά στοιχεία που καθιστούν τη μουσική του Dvořák, ας πούμε, αναγνωρίσιμη και της δίνουν αυτή την τεράστια βαρύτητα στην ιστορία της μουσικής.
Είναι η δεύτερη χρονιά που υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και ως σολίστ και ως μαέστρος. Την αμοιβή σας την προσφέρετε για κοινωνικούς σκοπούς, τα μέρη που παίζετε, αλλά και για ό,τι χρειάζεται για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Για
όχι, να... δεν είναι ακριβώς έτσι. Να σας διορθώσω, είναι η δική μου η αμοιβή διατίθεται για να βοηθήσει την Κρατική Ορχήστρα σε τομείς οι οποίοι είναι νευραλγικοί, όπως Φερρυππίν.
Πέρυσι αγοράσατε ένα κοντραμπάσο.
Ναι, για τον κορυφαίο, και φέτος θα αγοραστούν τύμπανα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ορχήστρα. Από εκεί και πέρα, τα έσοδα.
Υπάρχουν τα εισιτήρια. Ναι.
Τα έσοδα των συναυλίων
πηγαίνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Επιλέγουμε να πηγαίνουν πάντοτε για φιλανθρωπικούς σκοπούς που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή στις πόλεις που εμφανιζόμαστε. Πέρυσι στην Καλαμάτα βοηθήσαμε ένα νοσοκομείο για παιδιά να αγοράσει διάφορα όργανα που χρειαζόταν. Φέτος στο Αγρίνιο θα στηρίξουμε το γυροκομείο, και στην Πάτρα τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής εκεί, που είναι ένα σύλλογος που, με τον οποίο συνδέομαι εδώ και γύρω στα 30 χρόνια, θα έλεγα ίσως και παραπάνω, όταν ήμουν στην αρχή. Έκανα τα πρώτα μου βήματα με η τότε πρόεδρος, η οποία δεν είναι δυστυχώς στη ζωή. Με καλούσε σχεδόν κάθε χρόνο να πηγαίνω και να παίζω, να κάνω ρεστάλ στην Πάτρα, με πολύ πενιχρά μέσα κτλ. Και θεώρησα ότι, επειδή είναι και μια πόλη που έχει έτσι αρκετή παράδοση με τη μουσική
και με τα έγχουρδα.
Και με τα έγχουρδα, και είναι μια πόλη που νιώθω έτσι κάπως πρωτοπομία, συνδεδεμένος και μια έτσι υποχρέωση. Θεώρησα ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να στηρίξουμε ένα σύλλογο ο οποίος αγαπάει τη μουσική και ο οποίος, βεβαίως, όπως περισσότεροι στην Ελλάδα, δεν έχουν τα χρήματα να διοργανώσουν οποιασδήποτε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και με αυτή την συναυλία ουσιαστικά θα πιστεύω και ελπίζω να τους δώσουμε έτσι μια δυνατότητα να μπορέσουν να προχωρήσουν και εκείνοι να κάνουν κάποια πράγματα που θέλουν, και για τον κόσμο της Πάτρας, που και είμαι σίγουρος ότι, όπως και ο κόσμος στο Αγρίνιο, διψούν για μουσική η οποία δεν παρουσιάζεται πολύ συχνά πλέον στις πόλεις αυτές.
Ειδικά από μεγάλες ορχήστρες.
Και ειδικά από μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, αλλά και γενικότερα, επειδή όπως ξέρετε πολύ καλά, δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει καμία πρόνοια για πολιτισμό στην επαρχία. Δεν υπάρχει σχεδόν πρόνοια ούτε για πολιτισμό ούτε στην πρωτεύουσα, αλλά πολύ περισσότερο στην επαρχία.
Τι ρόλο παίζουν αυτές οι καλές συναυλίες υψηλού επίπεδου στην διαμόρφωση του αισθητικού κριτηρίου, ειδικά σε μια πόλη που, όπως είπατε, δεν έχει την συχνή δυνατότητα να παρακολουθήσει τέτοιες ορχήστρες και τέτοιους σολίστες αυτού του επίπεδου?
Κοιτάξτε, εγώ, όπως είπα και σε μια συνάδελφό σας πριν από 2-3 μέρες, με τη μουσική και με τις συναυλίες απευθυνόμαστε πάντοτε στην ευγένεια της ψυχής των ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι που το έχουν όλοι μέσα τους, οπουδήποτε και να ζουν, και σε αυτό ουσιαστικά απευθυνόμαστε. Και θεωρώ ότι η μουσική με τη μοναδικότητα που έχει να μην χρήζει γνώσεις κάποιας συγκεκριμένης γλώσσας ή να μην έχει προϋπόθεση
μετάφρασης.
Ναι, να μην έχει προϋπόθεση πολιτική, είτε πνευματική, είτε οικονομική, είτε κοινωνική, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι που μπορεί ο καθένας να πάρει ενέργεια από τη μουσική, και η μουσική μπορεί να αγγίξει την ψυχή και τις πιο ευαίσθητες χορδές του καθενός. Αυτό, εκεί απευθυνόμαστε, και θεωρώ ότι οι συναυλίες, όταν είναι καλές συναυλίες και υψηλού επίπεδου, θεωρώ ότι μπορούν να δώσουν να ενεργοποιήσουν αυτή την ευγένεια της ψυχής που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και να μπορέσουμε σιγά σιγά να πούμε σε μια τροχιά η οποία να μας επιτρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά, όχι αρνώντας την πραγματικότητα εννοείται, αλλά να μπορούμε να έχουμε μια άλλη δόνηση και μια άλλη συχνότητα, διότι θεωρώ ότι από εκεί αρχίζει η ανάκαμψη βασικά.
Και εσείς είστε βέβαια και ένας πρεσβευτής και της μουσικής αλλά και όλων αυτών των ενιών, και γιατί το επίπεδο της ερμηνείας είναι αυτό, αλλά και γιατί πιστεύετε σε όσα αναφέρετε με τόση ένταση, αλλά έχετε και από την άλλη μεριά και προσωπικούς δεσμούς με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, για να πάμε και στην άλλη πλευρά της σχέσης αυτής. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Ο πατέρας μου ήταν μέλος της ορχήστρας πάρα πολλά χρόνια και εγώ ερχόμουν ως μικρό παιδί τότε μαζί με τον πατέρα μου στις πρόβες της ορχήστρας και στις συναυλίες. Ήξερα όλους τους παλιούς τους συναδέλφους, πατέρα μου, και με ξέρανε εκείνοι από μικρό παιδί βέβαια. Όλη βεβαίως η γενιά αυτή έχει συνταξιοδοτηθεί, δεν υπάρχει πλέον, αλλά τώρα στην ορχήστρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους ήμουν συμμαθητής στα οδείο. Και έτσι υπάρχει ακόμα μια διαφορετικού είδους έτσι σύνδεση, αλλά είναι πολύ όμορφο να βρίσκεσαι πάλι κοντά σε ανθρώπους με τους οποίους έχεις εμπειρίες κοινές, έχεις περάσει, ας πούμε, αγωνίες ή στάδια της ζωής στην ίδια εποχή. Είναι πολύ όμορφο και σημαντικό. Και αυτό είναι βέβαια και ένας πολύ έτσι δυνατός παράγον για να έρθω και να συνεργαστώ με την ορχήστρα.
Σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα παίζεται σε ένα διαφορετικό σημείο του παγκόσμιου χάρτη, είτε μουσική δωματίου, είτε ως σολίστ, είτε ως μαέστρος, που σημαίνει ότι πρακτικά συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ορχήστρες, παίζεται στις καλύτερες αίθουσες. Αυτή τη στιγμή δουλεύετε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Είναι σίγουρα τελείως διαφορετικό, έτσι δεν είναι, από κάθε πλευρά?
Βέβαια, εννοείται.
Αυτή η αίσθηση ίσως της μιας διαφορετικής έννοιας συνεννόησης, και λόγω της γνωριμίας και λόγω της γλώσσας και λόγω του τόπου, επηρεάζει λίγο τον τρόπο που βλέπετε αυτές τις συναυλίες?
Όχι, καθόλου.
Εννοείται ότι αισθητικά και καλλιτεχνικά βλέπετε
λίγο. Εγώ δεν το βλέπω ότι πάω να κάνω συναυλία εδώ ή πάω να κάνω συναυλία εκεί. Εγώ βλέπω ότι προσπαθούμε πάντοτε και προσπαθώ να δώσω αυτό το maximum, το μέγιστο το οποίο μπορώ να δώσω οπουδήποτε και να είμαι και με οποιονδήποτε και να συνεργάζομαι. Δεν επηρεάζει καθόλου. Αρκεί η χημεία να είναι καλή. Όταν η χημεία είναι καλή, δεν μπαίνει στη μέση τίποτε άλλο. Εάν η χημεία δεν είναι καλή μεταξύ των συνεργατών, τότε υπάρχει θέμα βεβαίως. Αλλά όταν η χημεία είναι σωστή, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μεσολαβεί. Είναι η μουσική και αυτό το οποίο εκπέμπει η μουσική. Αυτό κάνουμε. Αυτό με ενδιαφέρει και δεν, για μένα δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να έχει κάποια συναισθηματική σημασία ίσως, αλλά δεν έχει ουσιαστική σημασία καθόλου.
Την ώρα της μουσικής.
Η μουσική είναι πάνω από όλους εμάς και πάνω από όλους τις καταγωγές και τις συγγένειες και τα λοιπά και, και τους δημούς. Βέβαια, έχει ένα τεράστιο ηθικό μήνυμα και δίδαγμα η μουσική μέσα της, το οποίο ουσιαστικά κατοχυρώνει και ενδυναμώνει όλα αυτά που αναφέρω, αλλά η καθεαυτό προετοιμασία και παρουσίαση μιας συναυλίας δεν επηρεάζεται από το που είναι. Διότι αν μπει κανείς σε αυτή τη λογική και με τον ρυθμό και τον αριθμό των συναυλιών, ας πούμε, που κάνω, ας πούμε, κάθε χρόνο, θα αρχίζει πλέον να είναι αναπόφευκτο
το να
επιλέγεις και να λες, εδώ εντάξει δεν πειράζει, ας πούμε, πάω, είναι πιο χαλαρή η κατάσταση ή εκεί έχει μεγαλύτερη πίεση κτλ. Δεν το βλέπεις έτσι, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τελείως από προσανατολιστικό και ουσιαστικά στο τέλος σε διαλύει.
Προέρχεστε από οικογένεια μουσικών και από την πλευρά του πατέρα σας, που είπαμε προηγουμένως, αλλά και η μητέρα σας ήταν ταλαντούχα και ευαίσθητη πιανίστα, και από την άλλη μεριά δηλαδή. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, τι θεωρείτε σημαντικό για ένα παιδί που κάνει τα πρώτα του βήματα στη μελέτη της μουσικής και στον κόσμο της μουσικής γενικότερα? Τι είναι αυτό που μπορεί να το οδηγήσει παραπέρα?
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα ακούσματα να είναι τα σωστά, δηλαδή είναι καλό κανείς να έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο το οποίο σπουδάζει, όπως αυτό εκδηλώνεται στην ύψιστη του μορφή. Γι' αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούει ένα παιδί πάρα πολύ μουσική.
Να ακούει και σε συναυλίες και σε δισκογραφία.
Και σε συναυλίες εννοείται, αλλά και σε δισκογραφία. Σήμερα πλέον με τη δυνατότητα των υπολογιστών και του διαδικτύου έχουμε πρόσβαση στα πάντα και έτσι πως δεν εκλείπει και η δικαιολογία του ότι δεν έχω αυτό ή δεν έχω το άλλο ή δεν έχω την πρόσβαση κτλ. Είναι καθαρά θέμα παιδείας και καθαρά θέμα απόφασης, αλλά η δική μου η άποψη είναι ότι ένα παιδί το οποίο ακούει είναι όπως, πώς να το πούμε τώρα, όπως η οικογένεια μέσα στην οποία μεγαλώνει ένα παιδί. Όταν η οικογένεια είναι μια υγιής οικογένεια και περιβάλλει το παιδί με αγάπη, αυτή η ψυχή θα μεγαλώσει μέσα σε μια, σε μια αγκαλιά η οποία θα το βοηθήσει να αναπτυχθεί και να έχει ως πρότυπο αυτή του είδους την αγάπη και την φροντίδα και να θα το βοηθήσουν σαν ένα λουλούδι που το
προστατεύει να αφήσει. Το σωστό περιβάλλον.
Το ίδιο ακριβώς είναι και με τη μουσική. Όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο της μουσικής το οποίο ακούει κανείς, ότι και κυρίως θα μαθαίνει, έχει ένα προσανατολισμό. Όπως δηλαδή υπάρχουν κάποια, όταν είμαστε μικροί όλοι έχουμε ας πούμε κάποιους ανθρώπους τους οποίους παρατηρούμε ή κάποιους ανθρώπους τους οποίους συνήθως είναι οι γονείς οι πιο άμεσοι, αλλά από εκεί πέρα όταν κάνουμε κάτι άλλο που ίσως μπορεί οι γονείς να μην συνδέονται με αυτό που κάνουμε, υπάρχουν κάποια άτομα ή κάποιες καταστάσεις τις οποίες, οι οποίες λειτουργούν πάνω μας ως πρότυπα. Αυτό λοιπόν το πρότυπο πρέπει να είναι πάντοτε σε οτιδήποτε, όχι μόνο στη μουσική, πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, για να μπορούμε ακριβώς και εμείς να μπορεί κανείς να αφενός να προσιλώνεται σε αυτό, αφετέρου να έχει ένα στόχο και βεβαίως να προσανατολίζεται και αισθητικά μέσω αυτού. Διότι μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις. Προχωράς όταν βλέπεις το καλύτερο, δεν προχωράς όταν βλέπεις το χειρότερο.
Θα ήθελα να ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε, αν με κάποιο σχεδόν μαγικό τρόπο μπορούσε κάποιος να διορθώσει ή να συμπληρώσει κάποια πράγματα στην ελληνική πραγματικότητα, ποια είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή?
Για να συμπληρώσει σημαίνει ότι είμαστε σχεδόν πλήρεις.
Όχι, μπορεί να μας λείπουν πολλά, αλλά μπορεί και κάτι να υπάρχει ώστε να μπορεί κανείς να πατήσει πάνω του.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η άποψή μου είναι ότι η κοινωνία έχει εμπλακεί σε μια ασύλληπτη κατάσταση ασύστολου ψεύδους και θα έλεγα ψεύδους μάλιστα το οποίο είναι και εσκεμμένο και το οποίο είναι εγκληματικό. Όταν μπορέσει να το αποτινάξει από πάνω της αυτό, θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα οριμότητας και πρόοδου. Δεν αφορά, δηλαδή δεν θέλω να μιλήσω αυτό, δεν μπορώ να μιλήσω μόνο για το χώρο το δικό μας, ας πούμε, της μουσικής, των τεχνών ή των επιστημών ή οτιδήποτε άλλο που ίσως μπορεί να μην έχω τις απόλυτες γνώσεις, αλλά σας λέω ότι αυτό που νιώθω ως μέλος, ας πούμε, μιας κοινωνίας και παρατηρώντας, ας πούμε, τις εξελίξεις και την επικαιρότητα και το πώς κινείται η πραγματικότητα εδώ στη χώρα τη δική μας. Θεωρώ ότι το πρώτο πιο σημαντικό βήμα και τεράστιο είναι να πετάξουμε πραγματικά από πάνω μας αυτό το ψεύδος το οποίο έχει κυριαρχήσει και το οποίο για κάποιο περίεργο λόγο μας κρατά αδρανοποιημένους ή ίσως επειδή ο καθένας αγωνίζεται για τη ζωή του καθημερινά δεν έχει ας πούμε, τον καιρό να ασχοληθεί καν, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως η πραγματικότητα είναι ότι μας έχει κατακυριεύσει ένα ψεύδος ασύστολο, το οποίο είναι και εσκεμμένο, είναι αισχρό, είναι άσχημο, είναι κακό για την κοινωνία μας, βλαβερό, και είναι, θεωρώ, αυτή τη στιγμή ένα καρκίνωμα το οποίο πρέπει να αποβληθεί όσο το δυνατόν συντομότερο, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν ο ιστός εκείνος ο οποίος θα είναι υγιής για να προχωρήσουμε σε μια εποχή ίσως η οποία θα μπορεί να μας δώσει κάποια αισιοδοξία.
Εννοούσα ίσως σε ένα πιο καλλιτεχνικό επίπεδο. Θεωρείτε αυτή τη στιγμή ότι κάποιος πρέπει να ξεκινήσει από τη μουσική εκπαίδευση?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει το καλλιτεχνικό επίπεδο.
Ναι, δεν είναι σαφώς ανεξάρτητο όλων των υπόλοιπων.
Δεν είναι ανεξάρτητο. Λοιπόν,
σωστά.
Στον τομέα το δικό μας, της τέχνης, υπάρχει το καταπληκτικό ότι μας καθοδηγεί όταν προσανατολιζόμαστε προς ένα πολύ ψηλό επίπεδο, μας καθοδηγεί η τέχνη και η δύναμη της. Η τέχνη στηρίζεται σε μια αλήθεια η οποία είναι πάνω από τους ανθρώπους, είναι μια κοσμική αλήθεια και μια αλήθεια η οποία αγγίζει τον άνθρωπο πέραν εποχής, πέραν χώρας κτλ. Είναι διαχρονική και είναι και πανανθρώπινη. Αυτό ακριβώς είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο να σταθεί προς τις τέχνες. Αλλά επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι απλά όπως το λέμε εμείς, εμείς έχουμε την ευλογία να είμαστε μέσα σε αυτό και να έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Αλλά αυτό είναι καθαρά μια ευλογία την οποία απολαμβάνουμε και πολλές φορές ακόμα και δεν τη δίνουμε την αξία που πρέπει. Από εκεί και πέρα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και φάσμα θεωρώ ότι μια στροφή προς τις τέχνες θα ήταν οπωσδήποτε θεραπευτική και θα μπορούσε να δημιουργήσει τελείως, ας πούμε, σαν θα έλεγα μια μικρή επανάσταση, αλλά εκείνο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα επειδή όλος ο κόσμος προσπαθεί και όταν προσπαθεί κανείς θέλει να βλέπει τους κόπους του να αποδίδουν, διότι αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό, είναι όπως η τροφή που τρώμε κάθε μέρα που μας δίνει ενέργεια για να μπορεί το σώμα μας να κάνει ό,τι κάνει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, να μπορούμε να δούμε έστω και μια μικρή απόδοση σε αυτό το οποίο κάνουμε. Λοιπόν, όταν ο κόσμος αγωνίζεται και δεν βλέπει απόδοση, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει λάθος. Και το λάθος είναι πολύ βαθύ, προσπάθησα να σας το πω πολύ περιεκτικά πριν. Έχει, για μένα το λάθος ξεκινάει από το ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία κυβερνάται από ένα ψεύδος, από μια υποκρισία και από μια αμορφωσιά που είναι ασύγκριτη. Δεν μπορώ να θυμηθώ και ούτε μπορώ να φανταστώ κάτι χειρότερο. Όταν λοιπόν αποβληθεί αυτό, θα μπορέσει για μένα ίσως να ταινίσουμε το μέλλον λίγο πιο αισιόδοξα.
Οι νέοι άνθρωποι, οι 20άριδες, οι 25άριδες αυτή τη στιγμή,
κυρίως είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που θα πρέπει να σκεφτούν πού θα θέλουν να βρίσκονται σε 20 χρόνια. Κυρίως εκείνοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχουμε αίσθηση του τώρα και να προσπαθούμε να προβάλλουμε τη δυναμική του τώρα μέσα στα επόμενα, ας πούμε, 20 χρόνια. Αυτή είναι ίσως μια συνταγή. Γι' αυτό και χρειάζεται ένας προσανατολισμός, ο οποίος πάντοτε να κάνει με πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Γιατί αυτό ουσιαστικά επιδιώκουμε όλοι, αυτό θα θέλαμε όλοι. Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, εννοείται. Αλλά κυρίως για τους νέους ανθρώπους αυτό είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι δομικό και υπαρξιακό.
Μαέστρο, θερμότατα σας ευχαριστούμε για τον χρόνο αυτό. Σας φάγαμε το διάλειμμα της πρόβας. Ευχόμαστε πραγματικά να έχετε την μεγαλύτερη επιτυχία από κάθε πλευρά, και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και στις δύο επόμενες συνεργασίες με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το Μάιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σωστά?
Ναι, είναι ιδιαίτερη χαρά. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μου που μπορώ να πηγαίνω με αυτή την ιδέα και με αυτό το πραγματοποιούμε από εκείνου με την ορχήστρα, που μπορούμε να πηγαίνουμε στην επαρχία και να δίνουμε μουσική και χαρά και ελπίδα, και θεωρώ μέσω της μουσικής κάποια θεραπεία ψυχής στον κόσμο που ζει ανά την Ελλάδα, που είναι μια τόσο όμορφη χώρα με τόσο τεράστιες ελλείψεις.
Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν και στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για την διοργάνωση και σε εσάς για την πρόταση και την προσφορά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο τρίτο πρόγραμμα.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά και εγώ.
Καλή συνέχεια.
Όλα καλά, εύχομαι. Σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Λεωνίδας Καβάκος λοιπόν, εν ώψη του Σαββατοκύριακου, Σάββατο στο Αγρίνιο, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Κυριακή στην Πάτρα, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, και οι δύο συναυλίες στις 8.30 με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Ουγγρικές Εικόνες του Μπάρτοκ, τέταρτο κονσέρτο για βιολί του Μότσαρτ με τον ίδιο ο σολίστ και έβδομη συμφωνία του Ντβόρζεκ. Ο Λεωνίδας Καβάκος διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Τζουλιέτα Καρόλη, θερμά ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον Λεωνίδα Καβάκο. Μας είπε
ο μεγάλος Έλληνας σολίστ και μαέστρος.
Και είναι σημαντικό το ότι έχει ένα όραμα πέρα από τη μουσική. Εδώ βλέπουμε τον κοινωνικό ρόλο του καλλιτέχνη.
Σταματία Σούλτη φώνησε για τον ήχο που έφτανε στους δέκτες σας από τα πρωινά του Τρίτου.
Διονύσης Μαλούχος.
Τζουλιέτα Καρόρη.
Καλή συνέχεια. Ακούτε Τρίτο.